Ja sitten tällainen lyhyt saarna. Tarkoittaa siis, että ei mikään 40 minuuttia, pikemminkin 20 minuuttia tai jotain. Näissä kesäillan tilaisuuksissa pyritään semmoiseen, että nämä on vähän lyhyempiä tilaisuuksia, mutta toivottavasti ihan täyspainoisia silti. Ja mä nyt en siirry mihinkään uuteen aiheeseen verrattuna siihen, mistä lähdin liikkeelle, ettei hajaudu liikaa tämä, vaan nyt pysyttelen vähän samoissa asioissa siten, että nyt luen tämän apostolien tekojen toisen luvun katkelman, johon äskenkin viittasin, koskien tuota keskinäistä yhteyttä. Ja se on osa tällaisesta tilanteesta, kun tämä ensimmäinen seurakunta syntyy helluntaina, kun ihmiset kuulevat Pietarin saarnan ja sitten kyselevät, että mitä heidän nyt pitää tehdä. He tunsivat, että sydämeen pisti tuo väkevä puhe ja tunsivat itsensä syyllisiksi Jumalan edessä ja syntisiksi. Että mitä heidän nyt pitää tehdä? Ja Pietari sanoi heille, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja hän kehotti heitä, että antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Tässä saimme kuvan siitä hyvin elinvoimaisesta tilanteesta, joka silloin alussa vaikutti, alussa siinä mielessä, että tämä oli nyt siis tämän seurakuntavaiheen alku. Seurakunnan syntymäjuhlaa yleensä vietetään juuri helluntaina, silloin kun Pyhän Hengen vuodatuksenkin juhlaa ja myös lähetyksen juhlaa vietetään helluntaina. Mutta ei niin vahvasti kuin näitä kahta edellä mainittua. Evankeliumi lähti siinä mielessä liikkeelle, että se ei enää ollut ainoastaan näiden tämän ihan pienen joukon omaisuutta, vaan nyt tuli aika sitten julistaa sitä avoimesti kaikille. Ja se lähti liikkeelle siitä ydinjoukosta ja nyt tässä tilanteessa sitten jo suuri määrä ihmisiä vastaanotti sen. Heitä lisääntyi noin 3000 sielua yhtenä ainoana päivänä ja sitten apostolien teosta ilmenee, että heitä tuli suunnilleen joka päivä lisää. Ihmisiä tuli lisää ja lisää uskoon. Eli se kertoo semmoisesta valtavasta hengellisestä voimasta, joka vaikutti heidän keskuudessaan. Jeesuksen ylösnousemuksen voimasta. Hän julistivatkin suurella voimalla Jeesuksen ylösnousemusta. Se on väkevä julistuksen aihe, että Jeesus on noussut ylös. Silloin, kun siihen oikein Jumalan voima yhtyy ja se voidaan kokea todeksi. Tässä se voitiin, ja näinä aikoina se voitiin kokea todeksi juuri siten se Jeesuksen ylösnouseminen ja se, että hän elää. Että kun tapahtui näitä ihmeitä ja tunnustekoja. Tässä sanottiin, että niitä tapahtui apostolien kautta. Ne olivat todisteita siitä, että Jeesus on noussut kuolleista. Ne olivat samoja tekoja, samanlaisia tekoja, joita Jeesus teki aikaisemminkin. Ei sellaisia pystynyt eikä voinut kukaan muu tehdäkään. Jeesus teki tällaisia ihmeellisiä asioita. Jopa herätti kuolleista ihmisiä muutaman silloin toimintansa aikana. Ei sellaisia voinut tehdä kukaan tavallinen ihminen. Ja nyt kun edelleen ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui apostolien kautta, niin se oli samalla myös todistus siitä, että Jeesus elää. Hän ei ole kuollut, vaan hän elää, koska hän edelleen tekee samoja asioita kuin ennenkin. Eli hän kosketti ihmisiä, heidän sairauksiaan, mitä tahansa sitten tekikään, niin väkeviä tekoja joka tapauksessa. Ja ihmiset, jotka tulivat uskoon, halusivat myös, mitä selvimmin se tästä ilmenee, he halusivat tulla myös Jeesuksen opetuslapsiksi. Tämä on muuten hyvin tärkeä asia niin kuin pitää mielessä, että uskoon tuleminen ja opetuslapseksi tuleminen eivät ole jotenkin niin kuin kaksi eri asiaa. Eivät ainakaan tähän alkuaikaan olleet. Ne, jotka tulivat uskoon, niin heistä tuli myöskin ilman muuta Jeesuksen opetuslapsia. Sellainen usko, että käy vaan hakemassa julistustilaisuudesta jonkun tämmöisen aatteen tai mielipiteen, sitten kantaa sitä mielessänsä ja ikään kuin uskoo jossain ihan omissa oloissaan, elää omaa elämäänsä ihan niin kuin ennenkin. Kyllä sellainen uskoksi monesti tänä päivänä kelpaa tässä kristillisessä maailmassa. Eihän se sen kummempaa monesti ajatella olevankaan. Mutta ei se kyllä alussa niin ollut. Siis jos me Raamattua luemme, niin uskoon tulemiseen liittyi aina myöskin opetuslapseksi tuleminen. Eli se, että ihmiset halusivat oppia tuntemaan Jeesusta, johon he nyt sitten uskoon tultuaan uskoivat. Se oli tarkoituskin. Oppia tuntemaan Jeesusta. Juurtua häneen. Kiinnittyä häneen, seurata häntä, tulla opetuslapseksi, tulla Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Sen takia on tärkeää oppia tuntemaan Jeesusta, että me voisimme vaeltaa ja elää Jumalan valtakunnan järjestyksen mukaisesti. Jumalan valtakunta on eri asia kuin ihmisten valtakunta. Kun me tulemme uskoon, niin me synnymme Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Ja Jumalan valtakunnan, voisiko sanoa, elämän järjestys on erilainen kuin tämän maallisen valtakunnan. Siksi on välttämätöntä tulla opetuslapseksi, koska ei niitä muuten ikään kuin automaattisesti voi mitenkään tietää. Siksi kristillisyys tai kristinuskon nimellä kulkeva uskonto, mitä tänä päivänä tässä maailmassa kuitenkin hirmuisen paljon on, puhutaan miljardeista, niin kuin maailman suurin uskonto on kristinusko. Voisi luulla, eikö niin, Raamatun perusteella, jos ajattelemme, että mitä kristinusko siihen aikaan tarkoitti, niin voisi luulla, että jos meillä on muutama miljardi uskovaista tässä maailmassa, eli kristittyä, niin voisi luulla, että se niin kuin jotenkin vaikuttaisi maailmassa niin väkevästi, että maailma olisi vähän toisen näköinen kuin mitä se tänä päivänä on. Mutta ongelma on juuri se, että jotenkin tämä kristittynä oleminen on alkanut jossain vaiheessa tarkoittaa eri asiaa kuin opetuslapsena oleminen. Ja siksi kristittynä pystyy olemaan ihan vain sen perusteella, että on sen leiman joskus lapsena saanut. Eikä se monillekaan tai ainakaan läheskään kaikille sitten niin kovin paljon myöhemmin merkitse. En mä tässä nyt halua tuomita ketään, enkä tuomitsekaan, mutta mun mielestä on ihan realistista ja oikein kertoa jotain siitä, mikä tämä tilanne on. Onhan ihan hölmöä meidän ylläpitää jotakin illuusiota jostain kristillisestä maailmasta, joka ikään kuin palvelee Jeesusta hänen opetuslapsenaan. Sellaista kristillistä maailmaa ei ole olemassakaan, on vain uskoon tulleita. Tällä tavalla uskoon tulleita, kun tuossa alussakin kerrotaan, että usko Herraan Jeesukseen, sitten otat kasteen ja liityt seurakuntaan ja tulet Jeesuksen opetuslapseksi. Se on Raamatun mukaan kristillisyyttä. Raamattu sanoo, että Antiokiassa opetuslapsia alettiin ensinnä nimittää kristityiksi. Siis opetuslapsia alettiin nimittää kristityiksi. Tarkoittaa kuitenkin sitä, että opetuslapsi ja kristitty oli tasan sama asia. Heillä annettiin vain siellä kreikankielisellä alueella eri nimike Antiokiassa. Ja se opetuslapseus näkyy nyt tässä sitten, kun he liittyvät seurakuntaan tultuaan uskoon, niin sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja sitten siinä keskinäisessä yhteydessä, mistä jo puhuin joitakin sanoja tuossa aluksi, ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Leivän murtaminen tarkoittaa siis ehtoollisen viettoa. He pysyivät. He olivat siis vakaasti kääntyneet Kristuksen puoleen ja pysyivät hänen yhteydessään, hänen opetuslapsinaan, apostolien opetuksen kautta. Jeesushan oli mennyt taivaaseen, mutta apostolit jatkoivat hänen antamaansa tehtävää. Tässä he sitä nyt sitten tekivät. Jumalan voimassa, väkevästi evankeliumia saarnaten ja myöskin tehden tunnustekoja ja ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja näin kaikessa osoittivat Jeesuksen elävän. Jeesus kylläkin kuoli, mutta hän nousi kuolleista. Hän eli ja hän elää. Tämä pysyminen apostolien opetuksessa on tietysti, joku voi kysyä ihan perustellusti, että no mitä se nyt sitten meidän aikanamme tarkoittaa, kun ei näitä apostoleja täällä enää ole. Nämä 12 apostolia, jotka tuolloin alussa vaikuttivat, niin hehän ovat kuolleet ajat sitten. Eivät he enää täällä ole meitä opettamassa. Eikä meillä ole mitään semmoista niin kuin varmaa tietoa, vaikka voidaankin väittää, että kyllä apostoleja edelleenkin on, mutta en mä ainakaan tunne yhtäkään niin, että mä voisin mennä apostolien opetukseen. Ei meidän tarvitsekaan. Meille riittää näiden alkuperäisten 12 apostolin opetus, koska se on meillä tässä Raamatussa. Se on meillä tässä Uudessa testamentissa. Uusi testamentti on enimmältään apostolien kirjoittama. Ja näin ollen uskon siihen vahvasti, että kaikki se tarpeellinen, minkä Jumala halusi apostolien opetuksesta tuleville sukupolville siirtää, niin se on tässä Uudessa testamentissa. Apostolien opetus on täällä meidän keskuudessamme. Ja meidän tulee vain lukea sitä ja kuunnella sitä ja rakastaa sitä ja pyrkiä omaksumaan sitä sydämiimme. Sillä tavalla se apostolien opetus edelleenkin vahvistuu meidän aikanamme. Nyt kun sanoin, että se on tässä Uudessa testamentissa, niin todellakin Uusi testamentti on pääasiassa, ei kokonaan, mutta pääasiassa apostolien kirjoittama. Mutta heillä itsellään ei tätä Uutta testamenttia vielä ollut käytettävissään. Niin että Pietari olisi voinut lukea, että luenpa täältä Pietarin kirjeestä 3. luvusta tämä teksti. Ei silloin ollut vielä niin kuin heillä itsellänsä näitä oikeastaan käytössä, koska he vasta kirjoittivat ne. Ja sitten ne koottiin yhdeksi kirjaksi vähän vasta niin kuin myöhemmin. Mutta tämä ensimmäinen seurakunta ja nämä apostolit julistivat opetustaan käyttäen Vanhaa testamenttia. Sehän oli ollut olemassa jo vaikka kuinka kauan. Niin että viimeinen Vanhan testamentin kirja on kirjoitettu noin 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää. No miten se sitten on, että voidaanko me käyttää seurakuntana myöskin Vanhaa testamenttia? Totta kai me voimme käyttää, mehän käytämmekin sitä. Se on tässä meillä samoissa kansissa kuin Uusi testamenttikin. Mutta Vanhassa testamentissa on vain se ero verrattuna Uuteen testamenttiin. Et kun se on samalla myöskin juutalaisten pyhä kirja. Se on sekä kristittyjen että juutalaisten pyhä kirja. Niin nyt on hyvin merkityksellistä, että silloin kun me käytämme Vanhaa testamenttia, niin me käytämme sitä nimenomaan apostolisessa hengessä. Eli tämän Uuden testamentin hengessä. Sanoisiko sen niin kuin tuolla oikein sille rautalangasta vääntäen sen eron? Niin se on se, että silloin kun kristitty, voisiko sanoa apostoliselle perustukselle perustautunut kristitty, julistaa tai kuuntelee Vanhan testamentin opetusta, niin hän kaipaa siinäkin kohdata Kristuksen. Siis me kristittyinä Ja tälle apostoliselle perustetulle, perustalle perustettuna seurakuntana uskomme sen, niin kuin apostolitkin, että vanhan testamentin Messias, se juutalaisille luottu Messias on Jeesus Kristus. Ja hän on noussut kuolleista. Siihen perustui se ero, mikä apostolien opetuksella oli verrattuna juutalaisiin kirjanoppineihin tai rabbeihin. He eivät hyväksyneet tätä ajatusta, eivätkä hyväksy tänäkään päivänä. He opettavat vanhaa testamenttia ihan eri tavalla. He opettavat sitä siitä näkökulmasta, että Messias ei ole vielä tullut. Eivät he usko, että Jeesus on Messias. Eivät he usko, että Messias on kuollut ja noussut ylös. Ja he opettavat vanhaa testamenttia siis tästä juutalaisesta näkökulmasta, niin kuin aina ennenkin ovat tehneet. Mutta kun me olemme löytäneet Jeesuksen, niin me huomaamme Pyhän Hengen avulla, että tämä Jeesushan on tuolla vanhan testamentin lehdillä. Pyhä Henki avaa sieltä Kristuksen. Me voimme löytää hänet sieltä monesta paikasta. Kaikista selvin kohta on profeetta Jesajan kirjan 53. luku, jossa hyvin kirkkaasti ja selvästi julistetaan sitä, mitenkä, siis satoja vuosia ennen kuin se tapahtui, julistetaan sitä, mitenkä Jeesus kantoi meidän syntimme ja sairautemme ristille. Ja hän on tosiaankin runneltu ja kuollut meidän syntiemme tähden, meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Tämä sama teksti, tämä sama luku on myöskin ihan siinä vanhassa testamentissa, jota juutalaisetkin lukevat. Ja silti he eivät näe sitä, he eivät tajua, että tässähän puhutaan Jeesuksesta. Ja se johtuu siitä, niin kuin Uusi testamentti sanoi, että heidän sydämensä silmillä on peitevaate. Mutta sitten kun tämä peitevaate otetaan pois, niin sitten he tajuavat. He elävät, voisiko sanoa, tämmöisessä niin kuin surullisessa tilanteessa, ajatellen, että he voisivat olla maailman parhaita raamatun tuntijoita ja raamatun opettajia. Mutta kun heidän sydämellänsä on tämä vaate, he ovat sokeita, he eivät tunnista Jeesusta. Ja se on surullinen asia. Ja Paavali murehti siitä suuresti roomalaiskirjeessä, sen 9. luvussa Paavali oikein avaa sydäntään, kuinka suuri tuska hänellä on juutalaisista veljistään, jotka eivät tunne Jeesusta. Mutta se aika tulee, jolloin he tunnistavat hänet. Raamattu sanoo, että he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Se tapahtui jo silloin, kun he katsoivat häneen ristillä, kun Jeesus naulittiin ristille. He katsoivat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta se toteutuu sitten valtaisana asiana silloin, kun Jeesus saapuu ja juutalaiset tunnistavat, että heidän Messiaansa tulee. Ja he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Jeesus, jonka me surmasimme vääränä profeettana, vääränä Messiaana, hän onkin meidän Messiaamme. He ottavat hänet vastaan, katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Mutta silleen meidän tulee pitää mielessä, että kun me luemme vanhaa testamenttia, kun me siitä opetamme ja opiskelemme sitä, niin me luemme sitäkin siitä täyttymyksestä käsin, että lupaus Jeesuksesta ja hänen tulemisestaan tai Messiasta ja hänen tulemisestaan on täyttynyt. Messias on tullut, hän on Jeesus Kristus, hän on kuollut meidän puolestamme ja se näkyy myöskin vanhasta testamentista, vaikka juutalaiset eivät sitä sieltä näekään, sokeutensa tähden. Kiitos Jumalalle siitä, että me olemme saaneet niin suuren laupeuden ja armon, että olemme pakana kansoina saaneet oppia tuntemaan tai kuulleet evankeliumia, oppineet tuntemaan tämän, voi sanoa, kaikkien kansojen vapahtajan Jeesuksen. Apostolinen opetus siis on tosi tärkeä juttu. Uuden testamentin hengessä, niin kuin myöskin opetettu vanha testamentti, on sitä apostolista opetusta. Ja sitä seurakunta toteuttaa, on toteuttanut vuosisatojen ja vuosituhansien ajan. Ja niin se tekee edelleenkin. Ne, jotka uskoon tulevat, haluavat aina tätä tervettä sanaa. He haluavat sitä niin kuin vastasyntyneet lapset, tätä sanan maitoa, ovat nälkäisiä. Se on hienoa silloin, kun ihminen tulee uskoa, hänellä on oikein nälkä päästä tuntemaan Jeesusta. Silloin tietää, että joku on oikeasti tullut uskoon, kun se ei kysele, että no mitä, täytyykö mun tota raamattuakin nyt sitten lukea vai mitäs kaikkea mun nyt sitten täytyy tehdä ja täytyykö mun lukea toi kokonaan. Silloin jos kysyy tälleen, niin se on vähän semmoinen, että hei, että sulla ei ole tainnut oikein vielä kirkastua tämä Jumalan hyvyys ja armo. Koska silloin, kun ihminen oppii tuntemaan Jeesuksen rakkauden, niin hän kyselee, että kuinka paljon tätä raamattua mun täytyisi päivässä lukea. Ainakin mä muistan omana kokemuksena, että mulla oli Uusi testamentti aina mukana. Ja mä lueskelin sitä erilaisissa tilanteissa. Eikä se ole mikään ansio. Se oli vaan se, että oli sisäinen nälkä ja halu oppia tuntemaan Jeesusta. Ja silloin ihminen on varmasti tullut uskoon, kun se tällä tavalla kokee. No niin, he pysyivät apostolisessa opetuksessa ja sitä me haluamme toteuttaa tänäkin päivänä ja pitää tämän kirjan kunniassa. Ei ainoastaan lukea sitä, vaan myöskin aivan kuin alistaa sydämemme sen opetettavaksi. Haluamme olla nöyriä tämän sanan edessä, haluamme tehdä sen opetusten mukaan. Niin kuin Paavali sanoi, että hän julistaa evankeliumia, jotta syntyisi uskon kuuliaisuus kaikissa pakanakansoissa. Keskinäisestä yhteydestä siis tuossa alussa puhun ja ihan lopuksi muutama sana vaan leivän murtamisesta ja rukouksesta. Leivän murtaminen, jota seurakunnassa toteutetaan, on tärkeä niin kuin ihan tämmöinen muistoateria, se niin kuin silleen näkyvällä tavalla, kosketettavalla tavalla pitää aina meidän mielessämme Jeesuksen uhrityön. Se on siinä mielessä tärkeää, että meille ihmisille, tai meille voi käydä niin, että kun me huomaamme oppivamme lisää raamattua ja oppivamme näitä asioita, tai ehkä meillä on hengellisiä kokemuksia, väkeviä kokemuksia, saadaan jotain armolahjoja tai jotain tällaista, niin voi tulla sellainen niin kuin väärä luulo omasta pätevyydestä ja omasta merkityksestä. Tämä ego voi kasvaa ihan liian suureksi. Ja se on niin kuin tosi huonon näköistä silloin, kun se siihen menee. Ja ehtoollisen suuri siunaus, ainakin minun mielestäni yksi sen suurista siunauksista on se, että me aina säännöllisesti palaamme siihen, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Me olemme pelastetut Jeesuksen ristinkuoleman kautta, josta ehtoollinen meille muistuttaa, kun leipä murretaan. Niin se kertoo siitä, kun Jeesus kuoli, hänet murrettiin ristillä. Kun viini nautitaan, niin se kertoo hänen verestänsä, joka puhdistaa meidät kaikista synneistä. Ja tässä, ainoastaan tässä on meidän pelastuksemme perustus ja varmuus, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Ei mikään niin kuin oma kasvu ja kilvoittelu ja kehittyminen uskon elämässä saa tulla väärällä tavalla tärkeäksi. Onhan se tärkeää, mutta se ei ole sillä tavalla tärkeää, että me sen perusteella voisimme jotenkin unohtaa tai jättää vähempään asemaan Jeesuksen roolin ja hänen ristin työnsä meidän puolestamme. Siksi he pysyivät aina myöskin leivän murtamisessa. Ajatelkaa, se on tärkeä juttu, kun apostolitkin julistivat suurella voimalla ja heidän kauttaan tuli tuhansia ihmisiä uskoon ja paljon ihmisiä parantui sairauksista, niin olisi aina, eikö niin, kun ajattelet sitä tilannetta, se oli tosi tärkeää, että he sitten aina säännöllisesti vetäytyivät siihen ehtoolliseen viettoon, leivän ja viinin ääreen, ja muistivat, että tämä malja on tässä sen tähden, että Jeesus on vuodattanut verensä minun puolestani. Tämä leipä murretaan sen takia, että Jeesus murrettiin minun puolestani. Minua ei pelasta mikään muu kuin se, että Jeesus on minun puolestani kuollut. Näin joutuivat ja pääsivät apostolitkin aina ehtoollista viettäessään ajattelemaan, vaikka kuinka suuria tunnustekoja olisivat tehneet. Ja he pysyivät myöskin rukouksissa. Nämä on mielestäni kaikki ihan keskeisen tärkeitä asioita noin opetuslapsen elämää ajatellen. Et rukous, no siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta riittäkö nyt se, että Jeesus itse opetti, kun opetuslapset sanoivat, että opeta meitä rukoilemaan, niin hän opetti heitä. Hän opetti heille valtaisan tärkeän rukouksen, Isä meidän rukouksen. Sen koko sisältö on kelpaa aivan kuin mallirukoukseksi, jonka mukaan rukoilemme sitten myöskin omin sanoin, mutta se kelpaa ihan sellaisenaan rukoiltavaksi. Se on Herran itsensä opettama rukous, ja sitä voi ja sitä kuuluu rukoilla ihan sellaisena kuin millaisena hän on sen meille opettanutkin. Mutta ei niin, että se vaan luetaan, vaan että se rukoillaan. Ja Jeesus itse opetti oppilaille, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hengellisessä työssä sen ennen kaikkea huomaa, kuinka tärkeää rukous on. Siitä työstä ei oikein tule mitään, jos ei ole sellainen rukouksen asenne ja mieliala. Mutta se on tärkeää myöskin kaikkialla muualla elämässä. Mutta en tähän aiheeseen nyt sitten enää, tähän rukousaiheeseen, sen enempää, sen syvemmälle mene. Muistutan vain siitä, että samalla kun pidämme huolta henkilökohtaisesta hartauselämästä ja rukouselämästä kotioloissamme, niin Raamattu tuntee myöskin hyvin tärkeänä tämän yhteisen rukouksen, että voidaan tulla rukoilemaan myöskin yhdessä muun seurakunnan kanssa. Ne täydentävät toisiansa. Tällä tavalla minusta ne on hyvin yksinkertaiset. Kuka tahansa voi oppia tällaiset elämänohjeet, että miten tätä kristillistä elämää nyt sitten vaelletaan ja miten siinä voidaan kasvaa. Ei ne ole ollenkaan liian vaikeita, ettei tämmöisiä voisi pitää mielessänsä. Useissa, tai suurimmat osin ne merkitsevät kuitenkin sitä, että ollaan yhteydessä seurakuntaan. Ja siellä sitten näitä kaikkia toteutetaan. Ja tällä tavalla haluan toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta ja siunauksellista opetuslapsen elämää ja matkaa Jeesuksen Kristuksen seurassa. Nyt me rukoilemme. Jeesuksen nimessä kiitän ja kiitämme sinua taivaan Isä siitä, että annoit meille poikasi Jeesuksen vapahtajaksi. Herraimme, me vaikka olisimme kuinka monta kymmentä vuotta jo uskossa olleet, niin ei tunnu jotenkaan tylsältä kiittää näistä samoista asioista, koska ne ovat niin isoja asioita. Ne ovat muuttaneet meidän elämämme, antaneet sille suunnan ja tarkoituksen. Emmekö siis niistä kiittäisi? Kiitos Jeesus, että tulit meidän tähtemme antamaan henkesi ja elämäsi, vuodattamaan veresi. Kiitos siitä, että sinä voitit kuoleman, nousit kuolleista. Sä oot sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja sinä voit edelleenkin tehdä samoja tekoja, joita teit silloin maallisen vaelluksesi päivinä. Sitä oikein pyydämmekin ja rukoilemme, Herra Jeesus, ojenna sinä kätesi myös meidän aikanamme ja meidän päivinämme ja meidän seurakunnankin keskellä, niin että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja anna myöskin sanan olla elävää ja ravitsevaa ja voimallista. Ja anna myöskin meidän sydäntemme olla kuuliaisia, niin että me haluamme sydämestämme noudattaa sinun sanasi tietä. Jeesus, kiitos, että sinä autat meitä ja vahvistat meitä ja myöskin annat meidän kokea sitä suuremmoista keskinäistä yhteyttä, josta jo tuossa alussa luimme, Herra, oikein syvemmässäkin merkityksessä, sellaisessa, joka on niin kuin vierasta tai mahdotonta oikeastaan tälle maailmalle, mutta Jumalan lapsille se on mahdollista, koska meillä on Kristuksen mieli. Kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat jokaista mukana ollutta. Siunaat myös heitä, jotka eivät tänään ole mukaan päässeet. Siunaa heitä, jotka ovat sairaina. Herra, siunaa Anneliakin, joka nyt on flunssassa, siunaa häntä. Siunaa monia muitakin, jotka ehkä ovat tällaisessa kesäflunssassa ja mitä nyt kenelläkin on. Ja Herra, pyydämme siunausta myöskin koko tälle kesäajalle, joka on niin erilainen kuin mikään muu vuoden aika, erityisesti Suomessa. Ja se tarkoittaa myöskin kesälomien aikaa. Siunaa kesäloma-aikamme. Auta, että sekin voi koitua meille oikein suureksi siunaukseksi ja virkistykseksi. Ja Herra, auta, että seurakunta myös pysyy rakkaana mielessämme ja että tulemme mukaan silloin, kun vain täällä päin olemme. Jää siunaamaan kaikkia meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.